looja on meid varustanud erinevate meeleorganitega, kõrvadega ja maitsmismeelega ja kompimismeelega ja silmadega ja haistmisega ja ühe ma ei tea, ühe meelega, mis üeldakse veel üks juhkene meel olevat. Aga see meel annab meile märku. Aga milline nendest meeltest siis nagu kõige olulisem oleks inimese jaoks? Kas kompamine või maitsmine või haistmine või nägemine või? Et tegelikult mitte midagi tahaks neid ära kaotada, et tahaks, et nad kõik oleksid, aga et mõtlen, et äkki see nägemismeel on üks selline hästi oluline. Et kui sa ei näe, et kui sa oled ka oma elu elanud pimeduses, et mõned inimesed tajuvad mingil määral valgust, võivad päiksese vaadata päikse sisse, siis nagu tajuvad mingit valgussõõri. Ja on inimesi, kes mitte midagi ei taju. Täielikult puudub nägemismeel. Nad on küll sellega kohanenud, selle eluga, aga see elu on hoopis teistsugune. Ja kui sa oled elujooksul selle kaotanud, siis see ümberõppimine on ikka väga vaevaline protsess. Nägemismeele kaotus. Johannes 9. peatükis räägitakse ühest mehest, kes oli olnud sünnist saadik pime. Et ilmselt tema ei, et ta tajuski nende seda maailma teiste meeltega, et nagu oma silmaga nägemise võimalust ei olnud tal. Ja ta oli juba täiskasvanud inimene ja mis ta teha sai, käis kerjamas, et elatis teenida, et see oli ainus võimalus oma hinge sees hoida. Elada. Ja siis teised inimesed andsid talle veeringuid või midagi, et millest nad siis mingil määral sai toitu osta. Ja kus nad käisid, kus ta käis, siis ta käis tolle ajal Jeesuse päevil oli see templi trepid olid see üks koht, kui kogunesid sellised kerjajad. Ja ma olen aru saanud, et tolle ajal see ei olnud nagu selline põlastusväärne seisuse, nagu meie vaatame, et ta kerjus. No, et sellele küll ei vaadatud kui võrdne võrdsega, aga ta oli nagu loomulikul osa, et meil nagu siin meie kiriku trepi ees keegi ei käi kerjamas. Vähemalt siiamaani pole nagu kohanud. Aga seal Tallinnas Toompeal Vene kirik on seal, ma ei mäleta, mis sündmusel ma sinna sattusin, aga seal olid ka kerjused väljas. Et Vene õigusu kultuuriruumis on see nagu ka nagu aksepteeritav ja see on isegi nagu hea märk, kui sa annad puudust vajavale, et see on nagu näitab sinu siis helde meelsust Jumala ja inimeste ees. Aga Johannes 9. peatükk on siin loen. Edasi minnes nägi Jeesus meest, kes oli olnud sünnist saadik pime. Jüngrid küsisid temalt rabi, Kes on patu teinud, et ta sündis pimedana? Kas ta ise või tema vanemad? Jeesus vastas, ei ole teinud patu ei tema ega ta vanemad. Ta sündis pimedana selleks, et tema kaudu saaksid avalikuks Jumala teod. Et selline õnnetu mees, kellele ei olnud nägemist. Ja tollel oli selline arusaamine, et kui inimesel on elus ebaedu, on elus halvasti läinud, et siis on tema süüdi või on vanemad süüdi. Et muidu ei juhtuks õnnetust sellist. Ja noh, tänapäeval ka mõnikord on niimisi mõeldud, et kui kellegil halvasti läheb, tähendab, et siis pole tal Jumala õnnistust olnud või võt, ja et ta on ise selles süüdi. Ja tihti ongi nii, et inimene oma tegevusega, oma valikutega rikub oma elu, oma tervise. Aga see ei kehti 100%. Et selline tollaaegne oli nagu selline mõtteviis, et kui inimesel on elus ebaedu, siis Jumal teda pole õnnistanud. Meil siin nagu ei ole sellist edu evangeelium, oli äkki selline termin, aga Ameerikas oli nagu see levinud selline mõte, et kui ma olen, kui ma hästi elan, kui ma jõukalt elan, et see tähendab seda, see märk sellest, et Jumal on mind õnnistanud ja et see on väga oluline. Et mõnes mõttes see on ka õige ja mõnes mõttes ei ole ka õige, et võibolla meil sellist mõtteviisi pole olnud sellepärast, et me oleme elanud Nõukogude paradiisis, et kus oli see majanduslik jõukus oli teoreetselt oli nagu selline mitte hinnatud asja. Et sellepärast nagu ei tegeldud selle asjaga, kus Ameerikas, USA's, kus on nagu vabadus kogu aeg olnud, et seal inimesed on seda viljelenud, seda edu evangeeliumi, edu mõted, et kui mul elus hästi läheb, et siis Jumal on mind õnnistanud. Jah, me mõtleme niiviisi, aga teispidi, et kui mul elus ei lähe hästi, et kas siis Jumal on mu maha jätnud, et siis läheb nagu asi kibakaks, et kõik olukorrad ei sõltu ju meist endist. See, mis nüüd Jeesus vastas, et ei ole pattu teinud ei tema ega ta vanemad, et tegelikult jüngrid või ma arvan, et ikkagi üks jünger küsis, aga teised oli selle mõttega nõus või läksid mõttega kaasa, et nad küsisid uudis himu pärast. Ja nende mõtetes oligi kaks varianti, kas nüüd tema ise on patu teinud, et ta pime on, või tema vanemad on patu teinud, et ta pime on. Et see oli nagu nende mõte, aga Jeesus on vastus, et nad ei ole patu teinud. Ja veel üllatavam, et ta sündis pimedana selleks, et tema kaudu saaks avalikuks Jumala teoda. Et see raske elu olukord, mille see mees nagu pidi kannatama, et sellele järgi, et see oli vajalik selleks, et selle tema olukorra läbi sai ka avalikuks Jumala tegu, mis moodi. Jeesus tegigi selle teo kohe. Et mis ta siis tegi? Jeesus sülitas maha, segas sülje mullaga, määris segu mehe silmadele ning ütles mehele, mine pese oma silmi Siloahi tiigis. Mees läkski ja pesi ning tuli tagasi nägijana. Et väga kummaline tervendamismeetod. Et paneb nagu õlgu kehitama. Ja samal ajal näiteks Mattuse 9. peatükk ja 27. salm, seal on ka kahest pimedast mehest räägitud, kelle Jeesus samuti tegi nägijaks. Aga seal ta pani lihtsalt käe nende peale ja nad said nägijaks. Aga et siin tegi sellist segu ja pani seda mehe silmadele. Et ka siis mõtleme, et siis tema süljel ja sellel mulla koostoimel oli selline vägev raviefekt. Ma arvan, et ei olnud. Et miks Jeesus just niimoodi tegi. Ja see toimus hingamise päeval. Hingamise päeval. No mina ja meie võime oletada, miks Jeesus just sellist meetodit kasutas. Et ta ei teinud seda nii sama, vaid siin oli mingi tagamõte. Ma ei tea, kas tuleb see tagamõte ka nüüd edasi lugedes välja. Edasi siin kirjutatakse sellist lugu, et naabrid ja need, kes olid teda varem kerjamas näinud, ütlesid siis, kas see pole mitte see sama mees, kes istus ja kerjas. Ühed ütlesid, on jah tema, teised jällegi ei ole, ta on lihtsalt tema sarnane. Mees aga kinnitas, ma olen see. Nad pärisid temal, kuidas su silmad siis avanesid. Ta vastas, mees, keda kutsutakse Jeesuseks, tegi segu ja määris seda mu silmadele ning ütles, mine pese oma silmi Siloahis. Ma läksin pesin ja saingi nägijaks. Siis küsisid nad temal, kus see mees on. Ta ütles, ma ei tea. Nad viisid endise pimeda variseride juurde. Päev, kui Jeesus segu tegi ja mehe silmad avas, juhtus olema hingamispäev. Ka variserid küsisid temalt, kuidas ta nägijaks oli saanud. Tema vastas, ta pani mu silmadele segu, ma pesin neid ja nüüd ma näen. Mõned variserid laulusid, see mees ei ole Jumalast saadetud, sest ta ei pea hingamise päeva. Teised jälle, kuidas võib üks patun inime teha selliseid tunnustähti? Nii läksid nende arvamused lahku. Nad küsisid pimedalt uuesti, mida sina tema kohta ütled, sest ta avas ju sinu silmad. Mees vastas, ta on prohvet. Ent juudid ei uskunud, et see mees oli olnud pime ja saanud nägijaks, enne kui nad kutsusid tema vanemad. Nad küsisid neilt, kas see on teie poeg, kes teie sõnul sündis pimedane? Kuidas ta siis nüüd näeb? Tema vanemad vastasid, me teame, et see on meie poeg ja et ta sündis pimedana. Aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea. Ega teame ka seda, kes ta silmad avas. Küsige temalt endal, ta on täiskasvanud mees, las ta räägib enda eest. Tema vanemad rääksid nõnda, kuna nad kartsid juute, sest juudid olid juba kokku leppinud, et iga üks, kes tunnistab Jeesuse messiaks, tuleb kogudusest välja heita. Seepärast ütlesid tema vanemad, ta on täiskasvanud mees, küsige tema enda käest. Siis kutsusid juudid endise pimeda teist korda ja ütlesid talle, anna Jumalal au, räägi tõtt, me teame, et see inimene on patune. Tema vastas, kas ta on patune, seda ma ei tea, Küll aga tean ma, et ma olin pime, nüüd ma näen. Nad küsisid, mis ta sinuga tegi? Kuidas ta su silmad avas? Ta vastas, ma juba rääkisin teile, aga te ei kuulanud. Miks te tahate seda uuesti kuulda? Kas teiegi tahate tema jüngriteks saada? Nad laususid põlglikult, sina oled selle mehe jünger, meie oleme Moosesse jüngrid. Me teame, et Jumal räägib Moosessega, rääkis Moosessega, aga kes selle mehe on läkitanud, seda me ei tea. Mees kostis, imelik küll, et teie ei tea, kes ta on läkitanud, ometi avasta mu silmad. Me teame, et Jumal ei kuula patuseid, vaid kuulab seda, kes on Jumala kartlik ja täidab tema tahet. Pole ju kunagi kuuldud, et keegi oleks avanud pimedana sündinu silmad. Kui selle inimesega poleks Jumalat, ei suudaks ta mitte midagi teha. Selle peale ütlesid nad talle, sa oled läbiniste patusena sündinud ja tuled meid õpetama. Ja nad heitsid ta välja, heitsid kogudusest välja. Et see, sellega see lugu ei lõppendel, selleks edasi. Et Jeesus sai kuulda, et nad olid ta välja heitnud ning tema ka kohtudes küsis ta, kas sa usud inimese pojasse? Mees kostis, kes ta on, issand, et ma võiksin temasse uskuda? Jeesus ütles, sa oled teda näinud, tema sinuga räägibki. Mees ütles, ma usun temasse, issand, ja ta kumardas tema ette, Jeesus lausus. Ma tulin maailma, et selle üle kohut mõistetaks ja et need, kes ei näe, hakkaksid nägema ja need, kes näevad, jääksid pimedaks. Tema juures olevad variserid kuulsid seda ja küsisid temal, kas meiegi oleme pimedad. Jeesus vastas neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga kuna te ütlete, me näeme, jääb teie patt alles. See mees heideti kogudusest välja. Et mul on selline mõistmine, varusaamine, et Jeruusalemmas tähendab, et sellest mehest sai kristlane hiljem põhimõtteliselt, sest tal oli kogemus Jeesusega ja ta uskus temasse, et ta sai kristlane. Ta oli sellest juudi koguduses siis välja heidetud. Ja et ma olen mõelnud, et miks see Jeruusalemmas selline huvitav fenomen oli, et teistes kristlis kogudus nagu ei tea seda, et oleks kogukond, need kristlased nimisi koos elanud. No, tähendab nagu üks põhjus oli see, et igal pool oodati Jeesuse kohest tagasi tulekud, aga see, et nad sellise kogukonnana elasid, et üks põhjus võiski see olla, et peale Jeesuse ristilöömist kõik need inimesed, kes Kristust uskusid temasse kui Messiasse, need heideti välja oma kogudusest, oma kogukonnast ja ega neil jäänki siis muud kui omavahel ühineda. Et lõpuks tundus, et see oli et läks neil see elu tegelikult ülesmäge teatud perioodil, kui iga päev tuli nagu uus inimesi sellesse kogukonda, kristlaste kogukonda. Et selline ajalooline lugu. Aga see, miks Jeesus sellisel moel selle mehe tervendas. Et äkki see oli ka üks aste selleks, et juudid, tähendab variserid ja need ülikud teeksid oma otsusse tema suhtes, et läheks nagu, et valmista mõnes mõttes nagu üks selline samm, mis valmistas ette Jeesuse ristisurmale. Ta oleks võinud ju teha selle mehe muul päeval terveks, ta oleks võinud lihtsalt nii on pani käe peale panna, nii nagu ta nende teiste kahe pimeda mehega tegi. Ja siis ma enda jaoks nagu avastin siukse asja või siuke mõte tuli peale, et saatan valmistas neid varisere ette juba messia hukkamiseks juba mitte nüüd sel momentil, vaid juba pikalt niiviisi, et need inimesed noh, meil on see variser silmakirjatse ja sünonüüm, et tollel ajal variser oli variserisena tähendus oli jah, nagu hoopis selline auväärt tähendus, et ta valmistas need inimesi, kes tegelikult tahtsid pühalt elada, valmistas niiviisi, et nad lõid enda jaoks juukse filosoofilise konstruktsiooni, et mille järgi siis elada, toimetada selleks, et Jumala ees mitte pattu teha. Ja tulemus oli see, et messiaga heideti kõrvale, sest messia ei mahtunud nende raamide sisse, Jeesus ei mahtunud nende raamide sisse ja meesuse tegevus ei mahtunud nende raamides, nagu nemad olid selle oma selle konstruktsiooni valmis mõtelnud ja see ei olnud mitte nii, et nüüd üks vend mõtles valmis ja ütles ja kõik, see oli ikkagi põlvkonnale oli seda asja niisi juureldud ja mõeldud ja filosofeeritud ja siis need paika pandud, need õpetajad, rabid ja siis lõpuks oli kujunes selline keeruline süsteem, mille kohta Jeesus ju nagu ütles, et see on niukene koor, mida te panete teistele kaela, aga ise te seda ka kanda ei taha. Et mõnes mõttes filosofeerimise ohtlikkus. Et mul endale ka seda filosofeerimise joont. Et Eli on mul nagu selle välja kõrvetanud või põletanud, et kui ma abielusin, siis mul oli seda tükk maad rohkem, et nüüd ma olen kuidagi nagu ära arjunud. Aga nii ta on, jah. Et nende selliste mõttekonstruktsioonidega võib rapa minna. Et mul nagu tuligi toitsi see eelmise tunni jutt meelde selle kohta, kuidas ka inimesed oletavad või teevad konstruktsioone nüüd nende sündmuste põhjal, et kuidas need sündmused ajaloos peaks hakkama nüüd edasi minema. Et selles mõttes see on libe tee. Et me tegelikult, jah, kui ausalt ütles, me tunnistame, et me ei tea, kuidas asjad lähevad. Et kõige olulisem, et me usaldame oma elu Jumala kätte ja vaatame, kuidas need asjad arenevad, et tegelikult need, noh, nende, ütleme, kui variseride konstruktsioon, see ei toonud õnne või õnn või ei ole hea sõna, õige sõna, aga see ei toonud neile edu. Ja ma kardan, et nende no, et selliste tänapäeva teooriatega, mis ega see on nüüd uus teooria selle COVID-iga seoses, aga need teooriad on ka enne olnud, et ega see, kui see luhtub, siis tekib pettumus teatud inimestes ja teistes kaob üldselt see tõsiselt võetavus ka nendes mõtetes ja nendes teemas, mis tegelikult noh on õiged asjad, ega variserid ka tegelikult ju noh, 100%, mida nad rääksid, ei olnud ju vale ja halb. Et see püüd oli nagu noh, hea ja õige, aga et siis see venekeelne ütlus, vaata see Venema peaminister kunagi ütles, mul ei tule nimi meelda, aga see mõte oli, et tahtsime parimat, aga välja tuli nagu alati. Et selline olukord, jah. Et siin on, kui mõtled, et siis tegelikult väga imelik, et need variserid ei olnud sugu kõnelikud, see mees sai nägijaks. Neil, et neid häiris hoopis see, et seda tehti hingamise päeval, nende pärast oks ta võinud edasi pime olla ja seal kirjata. Et neile see korda ei läinud. Teisest küljest, et ma ei tea, olete sellist ütlust kuulnud, et blondiinid vaatavad maailma läbi roosade prillide. Et tegelikult kõik me vaatame läbi oma mingite prillidega, et me kõigil on selle maailma tajumise kohta väiksed erinevused, et mõnes mõttes need on siis nagu mõtte ja kogemuse filtrid, need prillid, mille läbi me näeme endast ümbritsevat ja tõlgendame seda siis nagu, et hiljuti vaatasin ühte lühikest videot YouTube'is, kus ümber maakera tiirleb meil see orbitaaljaam 400 kilometri kõrgusel ja siis seal üks astronaut siis tutvustas seal neid ruume ja seda eluolu ja seal selles kosmose jaamas. Et oli selline nagu huvitav. Ja siis pärast oli kommentaarid ja siis kõige viimane kommentaar oli kirjutatud, mis jäi, ega ma neid ei lugenud, aga lihtsalt jäi silma, et keegi kirjutas, et ma ei usu seda. Et see, kes kirjutas, ei usu, et see kosmosala jaam ümber maakera tiirleb. Mina küll usun. Ja siis mõtlesin, et nad igasuguseid nagu mõtteid inimesed on inimesed, kes usuvad, et maakera on lapik ja on inimesed, kes usuvad, et päike tiirleb ümber maakera ja et igasuguseid inimesi on, igasuguseid mõtteid on. Ja tegelikult, et meie usume jälle nii nagu asjad tegelikult on, et me ka usume, et mingite selliste tõestamistega on ju ära tõestatud, et need asjad tegelikult ka toimivad. Et see ei ole lihtsalt väljamõeldis. Aga kui on sellised asjad, mida uued asjad, mida ei oskagi nagu seisukohta võtta, kas on olemas või ei ole olemas, et siis ma mõtlen, et see on samasugune, et ja kui minu käest küsitakse, et ma peaks nagu väljendama, mis minu arusaamine on, siis võibolla mõnikord on õige ütelda, et ma ei tea. Et on parem, kui mingit sellist oma teooriat püsti panna, mis võib toimida, et võibolla tulebki lihtsalt jälgida ja vaadata, kuidas need teated või info edasi kujuneb. Et silmad on meie väga olulised aistmisorganid. Ilmutuse raamatus 3. peatükis ja 18. salmis on kirjutatud ja see on kirjutatud Laodika kogudusele. Annan ma sulle nõu, osta minult tules puhastatud kulda, et sa saaksid rikkaks valged riided selga panemiseks, et su häbiväärne alasti olek ei saaks ei saaks avalikuks ja silmasalvi silmade määrimiseks, et sa näeksid. Et Laudia kogudus on meie aeg, meie ajastu, nii me oleme mõistnud. Silmasalv silmade määrimiseks. Et milleks see siis vajalik on? Et tegelikult mõtled, kui salvi silmade peale määrida, siis hoopis nägemine kaub ära. Mingi rasvane või silma muna peal. Aga et see on nagu rohi, siis et silma nägemine võiks paraneda või sa võiksid näha midagi seda, mida sa enne ei näe. Et olen mõistnud, et see on püha vaim, kes avab meie silmad, ütleme siis ka meie tunnetuse, meie mõistuse, sest tegelikult silm on vahend, mis kannab edasi info, mis meid ümbritseb, meie ajus, aju on see koht, mis tõlgendab ja analüüsib seda, mida meie silm näeb. Et me võiksime siis õigesti näha, õigesti tajuda, et me vajame püha vaimu. Et püha vaim kui silmasalv. Et mõnikord tuleb siin elus küll ette sellist kurbust ja lootusetust, aga et Laudika kogudus ei tundnud oma enda olukorda, ei saanud aru, et see Laudika kogudus ei tähenda Rakvera adventkogudust, vaid see tähendab kogu perioodi, kogu kristlaskonda siis sellel ajastul. Ma mõistan nii. Et tegelikult me oleme nagu armetud, haletsusväärsed, vaesed, pimedad ja alasti. Et ei tahaks nagu selline olla, aga et ega selle vastu muud ei aita, kui silmasalve. Ja palume, et Jumal oleks meile armuline ja et ta heidaks meid oma suust välja, et ta kinnitaks meie usku ja et me võiksime saada temaga uusi kogemusi ja et me võiksime siis ka selle rolli täita, milleks ta meid igat ühte on nagu määranud. Et sellised mõtted siis sellest pimedast mehest, et mõnes mõttes ka meie oleme kunagi pimedad mehed olnud, et ka Jumal on meid nägijaks teinud, aga see nägemine ei ole nüüd ka kuidas ütle, täiuslik. Ja et Jumal võiks meie nägemist parandada ja et ta võiks meist rõõmu tunda ja et me ise võiksime ka enda sellest olukorrast rõõmu tunda, et Jumal meist rõõmu tunneb. Sellist mõtted teile Jeesuse nimel. Aamen.